A súa localización é óptima para unha nova sede, xa que dispón de un acceso fácil e cómodo aos usuarios e comunicacións rápidas e áxiles para a prestación dun servicio público ligado á seguridade cidadá. Un edificio novo e non solucións peregrinas que pasaban por reformas en edificios de outras administracións. Un parche ao que non fixeron en casi 20 anos. O que hoxe presentamos é unha solución de futuro e de consenso, que depende soamente das administracións que hoxe estamos aquí representadas. Quero e debo recoñecer o traballo silencioso e complexo do Concello de Lugo, primeiro co impulso de Lara Méndez e agora co de Paula Alvarellos, a que quero felicitar expresamente porque en apenas un mes foi capaz de resolver este asunto, o que pon de manifesto a súa valía para acadar todas as metas dos lucenses.